Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Non-Designer's Design Book karya Robin Williams adalah buku pengantar desain grafis dan tipografi untuk orang yang perlu membuat halaman visual, tetapi tidak memiliki pendidikan desain formal. Buku ini bukan panduan penggunaan perangkat lunak, melainkan panduan cara berpikir ketika menyusun dokumen, poster, brosur, buletin, materi presentasi, atau halaman sederhana. Fokus utamanya adalah membuat keputusan visual yang sengaja dilakukan, bukan sekadar menghias halaman sampai terlihat ramai. Williams menjelaskan bahwa banyak hasil desain pemula tampak kurang meyakinkan karena elemen ditempatkan secara acak, hubungan antar bagian tidak jelas, dan pilihan huruf tidak memiliki alasan visual. Untuk mengatasinya, ia merumuskan 4 prinsip dasar, yaitu kedekatan, perataan, pengulangan, dan kontras. Buku ini juga membahas kategori huruf, serta cara memadukan jenis huruf secara efektif. Dengan contoh sebelum dan sesudah, latihan, serta kuis, buku ini menerjemahkan kosakata desain menjadi langkah praktis yang dapat segera diterapkan oleh pembaca visual pemula. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 4 prinsip dasar sebagai kerangka untuk menata halaman. Inti buku ini adalah 4 prinsip yang sering diringkas sebagai CRAP, yaitu contrast, repetition, alignment, dan proximity. Dalam bahasa Indonesia, keempatnya dapat dipahami sebagai kontras, pengulangan, perataan, dan kedekatan. Williams tidak menyajikannya sebagai aturan dekoratif yang berdiri sendiri. Prinsip ini bekerja sebagai kerangka untuk menentukan hubungan antar unsur dalam sebuah halaman. Kedekatan membantu pembaca mengetahui informasi mana yang saling terkait. Perataan menciptakan jalur visual, sehingga elemen tidak terasa mengambang tanpa hubungan. Pengulangan membangun konsistensi lewat unsur yang dipakai kembali. Seperti gaya judul, garis warna, atau bentuk, kontras memberi penekanan dan membedakan bagian yang memiliki peran berbeda. Nilai utama kerangka ini adalah kesederhanaannya. Seorang non-designer tidak harus menguasai sejarah desain atau perangkat lunak profesional untuk mulai menilai apakah sebuah halaman sudah tertata. Ia dapat memeriksa apakah item yang terkait sudah dikelompokkan, apakah tepi elemen mengikuti struktur yang sama, apakah identitas visual diulang secara konsisten, dan apakah informasi penting cukup menonjol. Dengan demikian, desain dipahami sebagai pengaturan prioritas dan hubungan, bukan sebagai bakat artistik yang sulit dijelaskan. Kerangka ini juga membuat proses revisi lebih terarah, karena pembaca dapat mengenali masalah spesifik, alih-alih hanya merasa bahwa sebuah halaman tampak kurang baik. Kedua, kedekatan dan perataan untuk membangun hubungan informasi yang jelas. Pembahasan tentang kedekatan dan perataan menunjukkan bahwa tata letak terutama berkaitan dengan cara pembaca memproses informasi. Prinsip kedekatan menyarankan agar elemen yang berhubungan diletakkan dekat satu sama lain, sementara elemen yang tidak berhubungan diberi jarak yang cukup. Nama, jabatan, alamat, dan nomor kontak, misalnya, lebih mudah dipahami sebagai satu kelompok bila jaraknya rapat dan terpisah dari kelompok informasi lain. Tanpa pengelompokan ini, pembaca harus menebak sendiri hubungan antar baris. Williams menekankan bahwa ruang kosong bukan sisa area yang harus selalu diisi. Ruang kosong dapat berfungsi untuk memisahkan kelompok, mengurangi kebingungan, dan memberi urutan baca. Perataan melengkapi kedekatan dengan menciptakan koneksi yang tidak selalu terlihat sebagai garis. Tepi kiri yang sama pada beberapa blok teks atau posisi yang konsisten antara judul dan isi membentuk struktur visual yang terasa stabil. Sebaliknya, pemusatan yang dipakai tanpa pertimbangan sering membuat halaman terlihat seperti kumpulan bagian terpisah. Penjelasan ini berguna karena memperlihatkan bahwa kerapian bukan tujuan akhir. Kerapian adalah akibat dari keputusan yang membuat pembaca lebih cepat menemukan kaitan, urutan, dan tingkat kepentingan informasi. Bagi pembuat dokumen kerja, prinsip tersebut sangat relevan saat menyusun materi yang harus dibaca cepat. Ketiga, pengulangan dan kontras untuk menciptakan identitas serta hierarki. Williams membedakan pengulangan dari kebiasaan menyalin unsur secara sembarangan. Pengulangan berarti memakai kembali ciri visual tertentu agar bagian-bagian sebuah dokumen terasa berasal dari sistem yang sama. Ciri itu dapat berupa jenis aturan garis, bentuk penanda, warna, posisi nomor halaman, gaya subjudul, atau perlakuan yang konsisten terhadap elemen tertentu. Saat digunakan dengan sadar, pengulangan membuat pembaca tidak perlu mempelajari ulang struktur pada setiap halaman. Dokumen pun memperoleh kesatuan dan identitas. Namun, kesatuan saja tidak cukup. Kontras dibutuhkan untuk menunjukkan perbedaan yang penting. Judul, subjudul, isi utama, keterangan gambar, dan informasi pendukung tidak boleh memiliki bobot visual yang hampir sama bila fungsinya berbeda. Kontras dapat dibentuk melalui ukuran, ketebalan, warna, bentuk ruang, atau perbedaan jenis huruf yang tegas. Salah satu pelajaran penting buku ini adalah menghindari perbedaan yang terlalu tipis. Perubahan kecil sering terlihat seperti kesalahan, bukan pilihan desain. Jika sebuah elemen memang perlu dibedakan, perbedaannya harus cukup kuat agar pembaca langsung menangkap maksudnya. Kombinasi pengulangan dan kontras menghasilkan hierarki yang efektif. Pengulangan menjaga halaman tetap padu, sedangkan kontras mengarahkan perhatian. Karena itu, pembaca dapat mengenali pola umum sambil tetap tahu bagian mana yang harus dibaca lebih dahulu. Keempat, tipografi sebagai alat pengelompokan, nada dan keterbacaan. Bagian tipografi memperluas pembahasan tata letak dengan menunjukkan bahwa huruf bukan sekadar wadah netral bagi kata-kata. Bentuk huruf membawa karakter visual dan memengaruhi apakah informasi terasa formal, santai, teknis, tradisional, atau kontemporer. Williams memperkenalkan kategori utama jenis huruf dan mengarahkan pembaca untuk memperhatikan perbedaan struktur, bukan hanya memilih berdasarkan kesan sesaat. Tujuannya bukan membuat pembaca menghafal semua nama font, melainkan membantu mereka mengenali alasan mengapa beberapa kombinasi huruf bekerja lebih baik daripada yang lain. Buku ini juga terkenal karena membahas cara memadukan beberapa jenis huruf dalam satu dokumen. Prinsipnya sejalan dengan gagasan kontras, yaitu kombinasi harus menunjukkan perbedaan yang cukup jelas atau tetap berada dalam hubungan yang sengaja dibangun. Dua jenis huruf yang terlalu mirip, tetapi tidak sama, dapat menghasilkan benturan visual karena tampak seperti pilihan yang tidak tuntas. Sebaliknya, perbedaan yang jelas dapat menciptakan peran berbeda antara judul dan teks isi. Meski demikian, jumlah variasi perlu dikendalikan agar hierarki tidak berubah menjadi kekacauan. Pembahasan ini penting bagi non-desainer karena banyak keputusan tipografi terjadi dalam pekerjaan sehari-hari, dari surat dan laporan hingga poster dan presentasi. Buku ini menghubungkan pilihan huruf dengan keterbacaan, pengelompokan informasi, dan nada komunikasi bukan dengan tren semata. Terakhir, metode belajar visual melalui perbandingan, kuis, dan revisi yang terarah, keunggulan pedagogis buku ini terletak pada cara Williams mengajarkan desain melalui pengamatan visual. Pembaca tidak hanya menerima definisi, tetapi diajak membandingkan susunan yang lemah dengan versi yang diperbaiki. Perbandingan tersebut membuat dampak dari jarak, posisi, ukuran, dan pilihan huruf menjadi lebih mudah dilihat. Pendekatan ini penting karena desain sering sulit dipahami bila dibahas secara abstrak. Seseorang mungkin mengetahui arti perataan, tetapi baru benar-benar memahaminya ketika melihat bagaimana garis tepi yang konsisten membuat halaman terasa lebih terorganisasi. Kuis dan latihan berfungsi sebagai pemeriksaan pemahaman, bukan sekadar tambahan hiburan. Pembaca didorong untuk mengidentifikasi prinsip yang dipakai atau menemukan alasan sebuah tata letak terasa tidak efektif. Metode ini melatih bahasa untuk mengkritik desain secara spesifik. Alih-alih berkata bahwa sebuah brosur tampak aneh, pembaca dapat menyimpulkan bahwa kelompok informasi terlalu terpisah, perataannya tidak konsisten, atau kontrasnya terlalu lemah. Buku ini juga menempatkan revisi sebagai bagian normal dari proses. Hasil awal tidak harus sempurna, karena halaman dapat diperbaiki dengan memeriksa empat prinsip satu per satu. Bagi pemula, cara kerja tersebut mengurangi ketergantungan pada intuisi yang kabur. Mereka memperoleh prosedur sederhana untuk menilai, mengubah, lalu menguji kembali desain yang dibuat. Kesimpulannya, The Non-Designer's Design Book paling sesuai untuk pekerja kantor, pendidik, mahasiswa, pemilik usaha kecil, pembuat materi komunitas, penulis, dan siapapun yang secara rutin harus menyusun komunikasi visual tanpa latar pendidikan desain. Buku ini juga berguna bagi pengguna perangkat lunak tata letak atau presentasi yang merasa hasil pekerjaannya masih tampak datar, ramai, atau tidak teratur, meskipun alat yang dipakai sudah canggih. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan untuk mendiagnosis masalah secara cepat. Pembaca dapat memperbaiki selebaran, laporan, resume, presentasi, atau halaman informasi dengan menata ulang kelompok, menyamakan perataan, mengulang unsur visual, dan memperjelas kontras. Manfaat intelektualnya adalah perubahan cara pandang. Desain tidak lagi diperlakukan sebagai hiasan tambahan setelah isi selesai dibuat, melainkan sebagai cara mengatur makna dan urutan perhatian pembaca. Dibandingkan banyak buku desain pemula yang terlalu bergantung pada contoh gaya atau panduan aplikasi tertentu, karya Williams menonjol karena berpusat pada prinsip yang dapat dipakai lintas media dan lintas perangkat. Bahasa yang ringan, contoh visual, serta latihan membuat konsep dasar terasa dapat diuji langsung. Batasnya, buku ini memang berfungsi sebagai fondasi, bukan pembahasan mendalam tentang strategi merek, riset pengguna, atau sistem desain tingkat lanjut. Namun justru fokus tersebut menjadi kekuatannya. Buku ini memberi perangkat dasar yang jelas bagi pembaca untuk membuat keputusan visual yang lebih sadar, konsisten, dan mudah dipahami. Jika Anda ingin mendukung Robin Williams, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!